Emosyon. Ang Biblia nagapaandam sa mga emosyon nga makahalalit kag nagapalig-on sa aton nga palambuon ang positibo nga mga emosyon. Kaakig. Prinsipyo sa Biblia. Ang tao nga indi dali maakig, mas maayos ang sa makusog nga tao. Hulubaton 16:32. Ano ang butsilingon sini? Makabenepisyo kita kung kabalo kita magkontrol sang aton balatyagon. Bisan pa may rason kita nga maakig kun kaisa, ang indi makontrol nga kaakig, makahalalit gid. Ang mga researcher subong nagsiling nga kun akig ang isa, masami nga makahambal siya o kun makahimo sing butang na hinursulan niya sa ulihi. Ano ang mahimo mo? Kontrola ang imo kaakig sa baylo nga ikaw ang kontrolon sini. Abis ang pila ka tawo mabakod sila kung indi nila pagpungga ng ila kaakig. Pero maalamon gid kita kung batuno naton nga isa ini kakaluyahon. Ang tawo nga wala sing pagpugong sa iya kaakig, daw kaangay sang syudad nga narumpag ang pader, siling sang Biblia. Hulubaton 25:28. Ang isa ka praktikal nga paagi nga makontrol mo ang imo kaakig, amo ang paghibaluanay sang bukos nga natabo antes magreact. Ang pagangop sang tawo nagapahaganhagan sang iya kaakig. Hulubaton 19:11. Kung pamatian naton sing maayo ang natabo, maintindihan naton ini kag makabulig ini sa aton nga mangin kalmado. Pagpasalamat. Prinsipyo sa Biblia. Ipakita nga mapinasalamaton kamo. Kolosas 3:15. Ano ang buot silingon sini? Ginasiling sang iban nga malipayon ang isa kung mapinasalamaton siya. Napamatudan ini sa mga napatyan sing pinalangga. Nagsiling sila nga ang nakabulig sa ila nga malampuwasan ang ila kasubo, amo ang pagpokus hindi sa kung ano ang nadula sa ila, kundi sa kung ano pa ang nabilin sa ila. Ano ang mahimo mo? Kada adlaw, ilista ang mga butang nga gusto mo pasalamatan. Hindi kinahanglan nga dalag ko ini nga mga butang. Mahimo ka makapasalamat bisan sa gagmay nga mga butang, pareho sang matahom nga pagbutlak sang adlaw. Maayo nga pagistoryahanay upod sa imo pinalangga, o kun sa kabuhi mo subong. Ini nga mga butang makabulig sa imo nga mangin mas malipayon kung paminsaran mo ini kag pasalamatan. Makabulig man sa imo ang pagpaminsar kung nga nagapasalamat kagid sa imo pamilya kag mga abyan. Kung may gusto ka pasalamatan parte sa iban nga tawo, isugid ini sa ila, paagi man sa hambal, sulat, email o konteks. Makabulig ini sa imo nga magbakod ang inyong relasyon kag maeksperyensyahan mo ang kalipay nga resulta sa paghatag. Iban pa nga prinsipyo sa Biblia. Likawing nga makigbais. Ang pagsugod sang away kaangay sa pagbukas ang buhangan. Gani antes magsugod ang baisay, maghalin ka na. Hulubaton 17:14. Likawing nga magkabala kasing tuman parte sa palaabuton. Indi gid ninyo pagkabalaki ang buwas. Kay ang buwas may kaugalingon nga mga kabalaka. Ang tagsa kaadlaw may kaugalingon nga mga palalikban. Mateo 6:34. Maminsar-anay sa baylo nga magpadala dayon sa imo emosyon. Ang ikasarang sa paghuna-huna sing maayo, padayon nga magabantay sa imo, kag ang paghantop magaamlig sa imo. Hulubaton 2:11. Pwede mo ma-download ang audio nga mga recording sang Biblia sa English kag sa mga 40 pa kalingguwahe sa jw.org. Diri natapos ang artikulo.